양아치비 상고 양아치 거두로 치비
야 이때네
야 이때네
알아마 야 이때네
Ndos Washington, Kutabata America, Ibarra, Ababa Mama, Aitawa Mangoi, Ala Sukwa Pusunduru, Naterati, Fono, Natalatima, Kwasinga Titi, Ziaitene, Ziaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Wara Voix de l'America, Kembilimbili, Nanduti, Gerepuputin, Mambo, Kona, Kona Penzenim, Balambala, Wara 101.7 FM, Si, Ala Kimaina, Batati Bangi, Nandemisu, Ala Chico de Rwande, Wara Diaspora, Ala Kimachalai, Nanduti, Banda Terre, Tida Singa, Legoti America, Soake, www. voaafrique.com et baranga la mingi mingi munala njoni gangona ti kwasinga ti chilasu laso bikosio lango bali use na gumba ya tinzeti kakao katingu sakou senandoni balou senau sewara jeudi 29 décembre 2022 na yangati singa ki firme max koyawi dangana felix yi passi ses impro et que zilegina la yoto maso tima anduru asangoti kodoro wande kozoni kwasi kiriluti nanducha kuta sangoti ti laso Sangutia Kodoro Wande na Kodoro Tiko d'Ivoire Kutando Kwati Fangong Mangati Batacha Abidjan Waha Cour d'Assise d'Abidjan Fang Mangati Kbunakbu Waha Prison à Perpétuité Na Liti Ambena Zungo Tala Balok Ona Oko Soa Batene Alakina Pupoti Yaturo Gutumba Djadiste So Abilani Tumba Na Atik Bataso Airini Grand Bassa Menangu Sakuse Nandoni Balok Na Omene I Dabeti Lani Na Langoni A Lasusi Adjiko Alatunga Na Aturo Gutumba Tiati Bumbiti Adjadiste Alagwe Na Yangatingu Ingo, Nagbatati Grand Bassam, si ala pika ngombe, nanduchazo, sona poponi, ala fa azo baloko na gumbaya. Azo sukwa fangwa ngatikanga sona lichala elke azo tiko doroti mali. Sangwa fatene, ambeni mingi sungala koka palani na atikbali chifango zosu ala ngwana kwengoni, ngasi akutazo tiko doroti ko divwa abando kwa atifango ngwangati dunia, si asu mbeti chibungo zo kwa ramonda international. Ndaliti, gingolegi tizango maboko na nduchala. Na kodoro ti Burkina Faso, ndo kwa tifangu mangati kodoro ni ya sidinga na mbeni sangu, so na yani lotene na popo ti ya kuta wakamba ti ya turugu ti kodoro ni ambeni na tarafade ti tene amumbata ti lengo bia na ngangu na yati mbeti sangu waka komunike so ndo kwa tifangu manga waka parke ti kodoro ni ya sidinga ni mbili mbili ndo kwa tifangu mangati ya turugu parke militer ya sidinga ni ndo falotene na popo ti ya turugu so amingini ya kia zosu azala ni maboko na ndo tala waenda li tiso na ati yangu iso on ala tarangala ni tisaha oko paleso na piko tiso zama boko na ndutala atuala na dakanga azi ala lani ketengoi na piko ni mawana ketiso ala kiri atara shoningo boniso ndalini a kiri azama boko na ndutala Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Sudan azu ungo tala miombi awara kwa nga ambeni ungo tala baloko na oko awara kutaka na ati ambeni a pali ti bihasu abagigi na puputia mara awara afrontumo tribo na batati Darfur na ati do ti kodoro ni. Eke mbili mbili menindo kwa soa kina agbeti leta pepe wara ONG si amu sangu suna andu kwa ti vungango sangu. Biha na pupucha maraso alundo na bikwauta na lakwi so titene biri na pikuchi so mbeni zo oko tiati mbeni mara wara tribuso airini atene fur awara kwa na ati biha so azalo le na le na mbeni zo ti mara arabe akikpale so tatene si akire agasara si bira alundo na pupucha maraso idabeti so asara ngumingi awe si amarati akpale tunga soa kisi na pupuchi a oko maraso La kwe sanguti ya kodoro wande, kodoro ti Sudan, Chimbongo, wara Sudan du Sud, asigina sanguso na yani, lotene, fade loke tuwa, turugu ti lo ungo tia la mbango. Mbala mbala na bale uku, wara 750 militer, na ati tor ti kodoro ti Kongo dipanda, na ati ngobo ti kusalaso a kodoro soa ki na tere ti Kongo dipanda, azana sese, ti tena mou maboko na lo, ti tene lo mingo, biani biani, ak pali ti a turugu tumba, wakbongo ngobe, na mbagika. Aike mbili mbili turugu wa tongolo lulu huwa kwango mkonzi tia turugu tikodoroni si asigina sangoso lotene fade ya turugu so aike gwe na kongo dipanda gi na yachi alangosu ala kigwande chi waha amba chalaka ambeni ya turugu tia kodoro tia afrika titorsu aike nambagika timu maboko na aturugu ti kongo dipanda titene ala kinda biani biani bumbi ti M23 mbili mbili bumbi tia turugu tumba ti M23 ndanga sanguti ya kodoro wande, sanguti seni, kodoro ti Amerika, na ambena kodoro mingi akiri atundani ti unda, na zusu kwa kilundu na kodoro ti Chine, ti linando, ti londo, ti lo, ti tene, ala saka kizama, ti kobela ti COVID-19, ndali tiso, sangu afa tene, kobela ni akira lundu mingi na kodoro ti Chine. Sangu afa tene na lundu suku bila sa lundu azu mingi atundani ti warakwa na kodoro ti Chine nga siya ti adanganga atundani ti si. Akigia baba mama ita si ki kanga yanga ti anduruwa sangu ti laso ti ndemesu ki zile gina la ti makuta sangu ti be Afrika. Ti mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique ke zi yanga ti akuta sango ti laso e ke tundani ta tene na sango na ndö ti mbeni kuta kpale ti gbingo ti waso biri agbi na ti gbavaka uta ti gbata ti bongi kuta waso agbi agba ti ada anga si agbi akutukutu use wani alundo mbilimbili na mbeni ndoso si ya e ke bata angu ti dada na hondengo ni wara dépôt illégal de carburant Ima Freeman Tsipila wa gusinga ti na gbata ti bongi.
Kuta wasu atundani na tungunda ti bi na yati gbavaka uta ti bongi bimbi na mbage ti vakati ramandi. Ake kuta gbagba susi abata a tuku tinguti dada susi ungoni a onkwe mbangbo oku. Palini na mangwa zusa kinati vakani asi nangwe susi mbini kuta kukutuni use agati tene a desa a fu tinguti dada su na desa ngoni si kwale su atundana wa esi wani a munte atayini kwesi aga kuta kwale na ati vakani. Na pekoti angbonga mingi susi kutawa azanati vakaso abimbetu na beti azo a sapeur pompier ti minuska ti be Afrika nga na alati asegna asala kwesi amingo waso yoko na pekoni kwalini akingangu mingi tenti ada agbi ngasi ndo susi ini asida ayikwe abuba amina zusu awaka kwali na pekoni akifa bibetala
ni ngangaya kwa dape miko misigimi a ligatiga migambi wana mbiwa angwati vigidana Il y a 12 personnes. Il y a un conseil qui a été fait. Il y a un conseil qui a été fait. Il y a un conseil qui a été fait. Il y a un conseil qui a été fait. Il y a un conseil
Pardon, gouvernement, bande doit guimer une place à Zé et sans faim, et station d'air, et sous la gnata quartier, à Zé qui perd la Kumbachala, à gâcher des charges à Kumbani, à la tour, vous venez, et gagne l'outil à place à gâcher des charges à Kumazo.
Kouta Kwalisu, à Gana Gingobe, Mingi, na Zunati Vakanisi, la Sunanda Prefadi, à Wabada les Zoti, à Tigba Vakasu, à Bumbiter, à la Titene, à Fabibeta, à la Poli, à Nouti Palisu, à la Bata, à la Tene, à Kizunisi, à Tassou, Benik Biati, à Moutidada, à Kangale, à Titene, à Gafadisu, à Moutidada, à Lini, à Kitis. Sulani afan do pepeti tene aza anguti dada suda. Oko tia wabada lezoni, Mafu Zakaria akifa bibetilo.
Tant le kemu autorisation ti importation, mais le sartene ti stockage apè, le de vrai ti tene, mi interdire stockage na yati quartier, mi interdire stockage na milieu tia population. I stockage koe agona kolongo.
Na peko ti kota kwa liso akira sinagbata ti bongi, benek bi asosia ki batene ti nguti dada na be Afrika. Mumbini yanga bib na lakwi ti tene, akai kango anguti dada asosia ki kanatia station papè wala zo, veni sa voix qui gagne si l'onde na ando kwa ti la police ti gendarmerie kinga na ti aturugu ti tene abemendo ndo ti tene so na ti alanguso on akuta awa agbimi na ti patati bongi tenti kango angut da mbagi na mbagi tenti so kodorni atingbere na ti zeti bilawusa on lani na ti kota kwali ti nguti dada tanga ti kota wasu si agbi na ti alanguso on akina mbagi ti kontoni so akina makati be Afrika na Cameroun ndo so kasi bingo ti wasu asa si ngotia da kwa on bala kona nduni agbi ngasi akungwata zumingi abuba Freeman Sipi La Bongi, VOA Afrique.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ye gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ye gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
nandu ti VOA Afrique lakwe sango nandu ti kutakpa le ti gbingo ti waso agbi biri na ti gbavaka uta ti bata ti bongi na mbeni ndusu ayeke bata angu ti dada na hondengo ni na ya ni waka dépôt illégal de carburant gbeyongo gbe so yeke bando nandu ti angu ti dada na Beafrika Arthur Bertrand Piri amu mbeni mbi laso yeke kanga lege fade so na azo so ando si ala gue yeke mu ambe ti so yeke mu lege ni ala ti tene ala gue vo ngu ti dada aga na ni I ma gbeyongo gbe Arthur Bertrand Piri lo yeke na singa ti Freeman Sipila wague singa ti e na gbata ti bongi
aita ti mbi ti Beafrika mbi ga laso na be so ayeke na vundu vundu ngbanga ti e ba so depuis na ya ti alango so awa ayeke gbi ada ayeke gbi akungba ayeke gbi aita ti acentrafrika asara akota akpale na ya ti asewa nga ti awa so oke ayeke ambeni aita ti so hinga na ya ti ambelangoi so gango na ngu ti dada na ya ti bongi wa na ya ti Beafrika ga ngangu nga li ti so kota bira ayeke na kodro ti amunzu alege ti gango na angu ti dada na ya ti kodro ti akanga aita ti ye so nda ambeni autorisation si yanga ti mu nzui aira tene autorisation exceptionnelle e mu na ala ti tene ala ga na carburant na lege me ala yeke yoni na ya ti afus ala yeke yoni na ya ti afus ala ga na ni ala yoni mingi ala ga na ni ala yeke bata na ndoso si alingbi ti tene abata da pepe na ya ti nze ti juin so ahon so mbi veni na aita ti mbi si sara kua na ministère ti énergie na hydraulique na aita ti mbi ti lutte contre la fraude so la sara kua na gbi ti mbi e gue na gobongo na peko ti église ti aneb so e wara afus ti carburant na ya ti gbagba atingo wana tere ni amlenge ayeke na tere mbi kiri encore mbi gue na kilomètre 5 mbi wara na ya ti gbagba afus so awa yeke nduru na tere ni mbi tombela lani mbi tene na aita ti mbi ti Beafrika mbi tene oui ala yeke ga na carburant ngoi so aye ni ayeke ngangu ti tene ala aider population me ala doit ti ga na carburant ni na lege so nzia afa na lege ti batango carburant ni wala afus ni na lege ni me ma wani ayeke so ala yeke ga na nigi kirikiri na lege so deux fois e hinga li ti e da pepe ala yeke bata ni na ya ti agbagba so amlenge ayeke da awa ayeke da ala yeke hunzi ni ala yeke za akungba na ndö ni ni la e ba so na ya ti bongi ada akungba ayeke gbi na ya ti lango so na sese ti beloko na ya ti beni gbagba so aita ti so aga na carburant ni ala gue yeke bata gi afus ti carburant ni ka wa ti da agbi agbi akungba ka mingi laso na ngoi so mbi gi tene ala so na kilomètre 5 aauto so aga na afus ni usewa lo ota tonzo na ya ti mbeni gbagba so amlenge ayeke da wa ayeke da kota wa ati da agbi aauto ni agbi ndo na 5 kilo ni la na de wa ti kota ye so si ayeke sara kpene na ya ti Beafrika e tene laso polele na ngoi so mbi gi tene ala so ayeke yo encore carburant na ya ti fus na ndö le ti sese ti Beafrika encore mbeni pepe aita ti so si awara autorisation exceptionnelle e miro autorisation exceptionnelle ni kue alege so e yeki tombela na ni so aita ti so si ala yeke yo fus ti carburant ti ala oko use ala yeke hangana ngonda ti kota auto ti ala so si ala yeke ga ni na kungba na RCA tënë so aba ala pepe aita ti so ayeke mu fus oko ayeke za na ya ti auto ti ala si ala yeke gue na amission wara ayo encore lege ti kua na ya ti Beafrika tënë so aba ala pepe me ala so kue si ayeke vo ngu ti dada ti ga ni na Beafrika si ala yeke yo na ya ti acamion e kanga lege ni biako biako awe
so e londo ti ma ayeke fade gbeyongo gbe Arthur Bertrand Piri ti ndokua ti angu ti dada na Beafrika lakue sango ti Beafrika ayeke laso si kuta use kapa ti kusala ti dabada lezo wara deuxième session ordinaire akonda ti akusala ti lo kapa so asara nze ota kozoni kue titene akonda ni nga na ya ni awabada lezo aza na sese ambeni andia so na popo ni ayeke wara mbeni ndia na ndö tënë ti mamangi ndia wara budget ti kodro so si aza ni na ngundangu ngbangbo use na ndö ni wara 234,3 milliards de francs CFA e ma gbeyongo gbe Hervé Ndoba ti ndokua ti koforo ti Beafrika lo yeke na singa ti Freeman Sipila wague singa ti e na gbata ti bongi
ye ti mu singi lo si na wabada lezo so ala ala ba mbeti so e tokana ala iri ni projet ti loi ti finance ti 2023 ala bani ala ba recette na dépense so e prévoir na ya ti budget ni e ala ye da ti tene ala valide ni na i ti tene amu gangu na gouvernement ti tene lo sara kua na ni ala hinga mbeti so ayeke ta très important ti gouvernement parce que ake manifestation ti population là à travers tia wabadalizo so ala mu na i autorisation ti tene immobiliser recette ti l'état et exécuter na dépense ala inga bien situation ni aketa gangu mais il sera effort qui tenait immobiliser recette domestique et il fouta na charge régalienne si l'état
sui londo tima ke fadek bien bien Hervé Ndouba. Yachikapati kwa singati laso nandoti ya kusala ndende soa wa be Afrika yike sarati muna kwa doro nanduzu yike kiratima alisoroso wago singati Felix yepasi Sezembo asara na Nuela Nduba ngangu wali ti be Afrika so lozana sese mbeni bumbi timunga maboko na awali ti kwa doro imalu
bumbi so aluchi nandoti a kutakamba chitene oku so ake engagement solidarité émancipation convivialité na diversité. So titena la iki sara kwa maboko na maboko, titene awali amai. Titene wali ti be Afrika wala wali ti yachi Afrique agwena devon. Amena kusala ti angba mingi, so iki zande na place ake titene ifa kwa na wali ifa lege na wali imu maboko na wali so aiti kaye wala iti mandambeni kwa chitene ala mai ala wara monsoro si ala batana se wachala dalti so ibana be Afrika ke wali defwa le petit duchi baba mama ita etongana wali loke indépendante financièrement le petit ene lo bata se wachilo etongan se wa duchi njoni kodro kwa duchi njoni Nila teneso mikina ni chitene na ita wali so amaye. Awali chibe Afrika keke angangu wali. Tongana, ikwe ibumbi tere. Maboko na maboko. I mu maboko na amba e sara kwa. Lega ko, ipetitene igwe ayo. Da itiso ambati ya sara. Ikwe ipeti sara mem a ontiso. Donk tenga moye chiga na popo chi. Moye chi mu peko chi na chi bumbi so. Wala moye chitene imu na maboko. Mo peti ganduru na tere chi bureau. Rotiso akikana be Afrika ou ala ala so ke na kodo wande na doti page Facebook ti ala sumbe ti na ye ikikiri pe konna la
so ilondo ti maiki fade Nuela Nduba na yachika pati kwa singati na doti akusala so awa be Afrika ki sara timu na kodo ronanduzu Barati fini ni ya baba mama ita wa mango ya la sukwa ngba na terati fono no tala ti mai laso na ti kapati kwa singa ti na ndo ti ya wa kwa nzapa ike duti mbili mbili lisoro na pupoti wa gosinga ti Felix yepasi Sezembro na wa fangotene ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa si kema pasteur Simplice Edgar Kokasa ke ti danzapa coopération évangélique tibet Afrika imalo
heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Atene, ngia e kena la so bete ala kena soni kete pepe. Tene si fade la banza pa. Donc bete on ambigo na si tene ni, iki nando ni so, a ete di sara tene si beso a duti na legze zo. Ni a mufini si lo kwe ti sara manza pa. Meton a itara si tene ibani nzo ni ndo di so, fade so a mingi. Ti a bo iti nza pa, mingi. Ti a wama be, Ala ke godati tene, ala mou finiti ala nan zapa na moitié, ala ke sarani totale moitié tene ala mou isi, a batazo na yani, e a ke legso la nzapa a yape. Me ton alitarati bangoni, a tene tene ti ben, Jésus aussi a tiri tene nan doti ben, na lege tine, tene ti lo tene na ya ben yin mingi ton azo ateli, a gona ya ti lo, fade asara shone na lupepe, asara shone na lupepe. Me yeso alungrati ben, Sasigina Gigi, Asansi Zouagashoni, Ibana Yati Be, Langosioni, Nzi, Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayen Denende Sokrayanisi, Ambeni Mingate Batanida, Asarasi Agapale na Letin Zapa, et Akayisu Tongasula, Jésus Agudati Tene a condamné Be, Tongana Mozumo Ban Gimbenizu, à Letimo Tongaso Simo Bataluna Betimo. Sola Seigneur Agudati Tene a condamné ni wala lukeni. Donc à Kenayini Sovi Tetani la. Si Gwenduru na titene Uzi a ketitene mandaye, nanduti be, yembrambra ke da sutene inga, beni aikenchoni ou beni aikesioni. Ça veut dire que ben le petit garantioni résultat ou ben a petit sarasi aga échec. Nayati njoni résultat, iba ben a petit mousfini na zo. Et n'a pas conditionné sur les terres de Banjoni. Ben, à d'autres terres, zo, à bata, cause yeni, à keti bako, important si bête, on a zo, à bata, bête l'ontioni, et basso, à ke aide l'ontioni aussi. Et ben, à ti proverbe, j'avais tout le chou, verset, barou, c'est nota, à sarténi. Ou c'est une aussi, un pays, so, il t'est dit, ben, aussi, à ke fa caractère, t'in zo, na gigi. Donc, ton a été n'étenu, n'andoni, mon bambini zo, n'a ti caractère, n'a mo, ingalo yo, à ke gina legiti, bête you. Proverbe chapitre Barou Senagre Ota verset Mbrambra Sarateni Ota yini soti déterminé ben tizo ben aussi avec un dotisioni teneti ton a itene ben avec un dotisioni parce que ton a mozumo wala tene na mberizo kete mozuni le petit batana betilo ne ati langwa ko wuse ota ne ati ngwa ko wuse ngwa ota le petit zina betilo pape ton a mozara shoni nalo et au shoni aussi teneti ben ben a été contrôlé les gens sont tenus à ce qu'ils n'ont pas tiré donc il faut naguiger ton azote qui est tenu si à Londres na yanga tiro à ce qu'ils n'ont pas tiré à l'Inde d'abord le doit il les connaît na ya petit aussi à ce qu'il dit il va les gens sur la ton amour tenu les gens peuvent sur la que dans des choses aussi na partie so au kuni il tenait tenu ben aussi a été moulé que tu tenais zo à avoir un mabe donc geso na yati mabe moko wara pura jite ne zo a mou mbeni volonté tu sara mbeni ye e lo reisir na yati yeri tonti o meneni pe osi a eke ndoti vene ibaso babati mvene kwe a eke sato ibaso mingi tia zo tona ala inga ti jere bete la pepe mvene mingi a eke ne yani me ala so a jikora tona mbeni tina pa pepe ala ke go yongoro e mbrambrani a eke so ben aussi avec Gunda qui tenait au tatene, ton amamba montait le tatene par le teneniso avec Jésus-Christ, avec Fini, avec Mungangu. Nilan, de sa tenetie, Besso avec Centre de Vitizo, voilà Tikuitizo. Nila y interpellé la légitime bana contre une zone, la ti ouzirani avec ceci, la unanak wamabe point, na église point, na asewa point, na accouple point. Ou n'a t société, soit qu'il y a une nation, côte à nation, la côte à côte de la centre à Londres, jusqu'à ce qu'il descende en à l'ingé, il bat à Betty et à Oyekwe. Jésus, lui, qui est guide à citoyen, qui royaume, qui tenait l'église, il a amené l'église, il a battu à Yayou, là, si il bat à Betty et Njoni. Par exemple, qui était Wangoso, Bimou tenait à peuple centrafricain, qui inga l'église, il bat à Betty là. Na ya se wa tiala, na ya ti couple tiala, na ya société centrafricaine, si ti fango tere na ngombe, na gango na birandenende, alimi kele grisi, ilimi ti sara ki ti bumbine a berko na ndoye, ti ndoye a centrafricaine, na popote, ndoye so a titre entre esi, ni ti bata le geni joni, ba ike kota ye so la, en tant que boy ti nzapa, ge ti wa a pastor kwe, ti wa na yata denomination denende, tu vois aussi à population centrafricaine, tu vois à chrétien, à païen, tu es à l'église à la bataille de la Njoli.
Pasteur Simplice Edgar Kokasa Keti, dans la coopération évangélique Tibet-Afrique.
José Misungu wa Sarango Aitindara Tibe Afrika ke loso ke waralo laso na ti kwasi ngati na ndoti Aitindara José Misungu na lengo kodor na mbagiti poto adiko na imbeni kuta tene ti Aitindara so Richard Baguma asuma boko na gbeni iri ti kuta tene ti Aitindara so aike koli
Koli de Richard Baguma. Koli Bazo Bazo Tunganazo Ba itati mozo Tunganazo Ndani nye momuzo Tungana nyama Tungana yetingia Tungana mba Tisala lo na pasi Tisala lo na yeti betimo Koli Bazo Tunganazo Ba itati mozo Tungana zo. Mwye zo kwe. Zo. Mwana lo alimbi ti duti. Ti sala ngia. Ti sala kodoro. Ti do yangba. Ti sala matanga. Ti toto. Ti sambela. Ti sala ngia. Koli. Bazo. Tungana zo. Ba itati mozo, tungana zo. Kikireke, molingbi ti yezo, tungana tereti mowani. Tungana mo zo, tungana itati mozo. Koli, ba zo, ba azo, tungana zo. Ba itati mozo, tungana mozo wani. Richard Baguma.
Ilondo ti Mike Fade José Mesungu wa Be Africa wa Sarango ya Tindara lolondo ti dikonai kutambe ti tia Tindara so Ireni ayeke Koli so ayeke Mbilimbili Richard Baguma si asu maboko na gbeni nga mozoko so amu maboko na gbe ti dikongo so lo yeke dikonai Tindara so ayeke ti bungbi ti ango broto ti mbage ti lawaka
Aling itu mata fonu nte voit d'Amérique nande ke dire pour que soit tangango ako na pinjini basambari ne pangia FM ne la gama ne dit tu bodo
La voix de l'Amérique. Zia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wara voix de l'Amérique nandoti 101.7 FM na batati bangi na kodoro wandala ke matala inandoti banda terebe ou a afrique.com. Tangani ayeke pendere mozoko ti ozage ozede na li ti bungbi ti lo ti nouvelle écriture. Zangia na beti ya la soukwa ki sala matanga tibunga la lasu I tenena la njoni matanga tibunga wara joyeux anniversaire
Je suis un peu plus de temps.